Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Sunt Mircea Țipudean, vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Începe o zi cu cer noros și maxime între minus 1 și plus 4 grade. Interviul emisiunii realizat de Valentina Ursu cu guvernatorul Băncii Naționale, Octavian Armașu. Din agenda zilei, noi restricții de călătorie între regiunile italiene din cauza pandemiei. Și peste puține ore este solstițiul de iarnă în emisfera nordică. Este cea mai scurtă zi a anului. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Radu Bena. Numărul țărilor europene care impun restricții de călătorie în Marea Britanie se extinde, acestora alăturându-se Germania, Irlanda și Bulgaria, în timp ce Londra încearcă să limiteze răspândirea unei noi tulpini a virusului COVID-19 în sud-estul Angliei. Ministrul german al sănătății, Jens Spahn, a spus că toate cursele aeriene, cu excepția celor de cargo, vor fi suspendate începând de luni 21 decembrie, decizie luată duminică și de Belgia, Olanda, Italia, Irlanda și Bulgaria. Totodată, Germania va restricționa și alte căi de acces în țară, maritime sau terestre, a cetățenilor din Marea Britanie și Africa de Sud, unde noua variantă de coronavirus de asemenea a fost detectată. Mutația virusului ar fi fost depistată la mijlocul lui septembrie în Anglia și ar fi devenit dominantă în estul și sud-estul țării. Noua tulpină ar fi cu 70% mai contagioasă decât cele cunoscute până acum, dar epidemiologii spun că nu există indicii că boala provocată ar fi mai gravă sau mai letală. În ciuda restricțiilor de călătorie provocate de coronavirus, pe arterele rutiere din centrul și sud-estul Europei s-au înregistrat mari ambuteiaje într-o vreme când oamenii stabiliți cu traiul în vestul Europei revin de sărbători acasă în Balcan și Turcia. Se relatează că unul din factorii care au dus la cozi de 10 de kilometri la graniță este decizia Serbiei de a cere teste negative străinilor care intră în țară. Croația, țară din Uniunea Europeană, solicită și ea teste negative propriilor cetățeni care revin în țară. Televiziunea publică croată a relatat la weekend că sunt lungi coloane de mașini la granițele croate cu Bosnia și Serbia. Televiziunea sârbă RTS a spus că oamenii au așteptat cel puțin 4 ore ca să intre în Ungaria în timpul nopții. Doi senatori americani spun că Washingtonul trebuie să răspundă la atacul cibernetic masiv efectuat potrivit serviciilor speciale și Departamentului de Stat de către hackeri ruși care ar fi reușit să pătrundă în rețelele de computere ale mai multor instituții și agenții guvernamentale ale Statelor Unite. Senatorul republican Mitt Romney a spus că intruziunea cere un răspuns și că ceea ce ar fi de așteptat este un răspuns cibernetic, dar că nu este sigur că Statele Unite au capacitatea să facă aceasta de o manieră similară sau chiar mai amplă decât Rusia. Romney s-a arătat dezamăgit de reacția președintelui Donald Trump față de scurgerea de date. Sâmbătă, 19 decembrie, președintele Trump a minimalizat gravitatea atacului și a pus la îndoială afirmațiile că Rusia ar fi de vină. Senatorul democrat Mark Warner a sprijinit și el îndemnul lui Romney de a pedepsi Rusia, spunând că Statele Unite și aliații lor trebuie să dea limpede de înțeles adversarilor că astfel de acțiuni nu vor rămâne fără o ripostă. Președintele ales Joe Biden analizează posibilitatea unui răspuns inclusiv prin măsuri pentru diminuarea capacității actorilor străini de a se angaja în astfel de acțiuni, a declarat Ron Klain, șef de cabinet desemnat al viitoarei administrației Biden. Moscova respinge orice implicare a structurilor de stat ale Rusiei în atacurile cibernetice asupra Statelor Unite.
Vremea în Moldova și în lume.
Începe o zi cu cer noros, fără precipitații semnificative. Temperaturile maxime peste zi vor fi cuprinse între minus 1 grad în nordul țării și plus 4 în sud. La Chișinău se anunță o maximă peste zi de 2 grade cu plus. Vremea se prevede să continue cam în aceeași notă toată săptămâna, dar către final ar putea să apară precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, mai ales în nord.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda internă prezentată de IPN. Evenimente mai ales online, conferința de presă cu tema poziția platformei naționale a societății civile din cadrul parteneriatului estic privind degradarea procesului democratic din țară. Dezbatere publice online la agenția IPN cu tema ce vor agricultorii, ce vrea sau nu vrea guvernarea. Are loc de asemenea tot astăzi o nouă ședință de judecată în dosarul Șor la Curtea de Apel din Cahul. UNICEF Moldova, în parteneriat cu ONU Moldova și Centrul de Informare ONU din cadrul Bibliotecii Naționale, organizează discuții online cu participarea tinerilor cu tematica educația în perioada de criză pandemică în Republica Moldova. Consiliul Național de Integritate se întrunește tot astăzi în ședință online. Din agenda internațională prezentată de France Press, Olanda ar putea autoriza folosirea vaccinului anticovid Pfizer-BioNTech. În Italia intră în vigoare interdicții de călătorie între regiuni pe fondul pandemiei. La Bruxelles are loc o întâlnire ministerială a semnatarilor acordului nuclear cu Iranul. O misiune a Fondului Monetar Internațional începe examinarea acordului de împrumut pentru Ucraina. La Magdeburg, în Germania, este așteptat verdictul în procesul atacului asupra sinagogii de la Halle din 2019. În Statele Unite, președintele ales Joe Biden și soția lui Jill vor primi vaccin anticovid. Și, peste câteva ore, este solstițiul de iarnă în emisfera nordică a planetei. Aceasta este cea mai scurtă zi a anului.
Interviul emisiunii.
Aproape nu trece o zi fără o nouă critică internă sau externă la adresa legilor votate de socialiști și deputații partidului Șor la 16 decembrie în Parlamentul Moldovean. Despre una dintre ele, aceea privind legea returnării miliardului furat, a discutat chiar atunci la cald Valentina Ursu cu guvernatorul BNM Octavian Armașu.
Cel mai discutat subiect acum, această inițiativă a fracțiunii deputaților socialiști care vor să insiste pentru votarea în două lecturi a proiectului legii care are drept scop eliminarea presiunii fiscale, suplimentarea suprapopulației și economiei Republicii Moldova ca urmare a furtului miliardului. Și președintele în exercițiu Igor Dodon, l-am auzit aseară la un post de televiziune care a insistat că trebuie să fie adoptată această inițiativă a colegilor săi socialiști. Ce povară cade pe umerii băncii naționale?
Este o inițiativă care va avea efecte nefaste asupra țării, asupra cetățenilor. În primul rând, trebuie să menționăm că aceste valori mobiliare de stat, ele au fost emise în baza unei garanții de stat. Deci, Banca Națională a dat un credit de urgență băncilor la lichidare, ca acele bănci să achite depozitele. Banca Națională a dat acel credit având în vedere că există o garanție de stat. Deci dacă n-ar fi existat acea garanție de stat, Banca Națională n-ar fi dat acel credit. Da, lumea ar fi rămas păgubașă, fără depozite, lumea ar fi pierdut banii, dar Banca Națională n-ar fi dat acel credit. Acum Banca Națională l-a dat în baza garanției, respectiv garanția trebuie să fie executată. Ea s-a executat, au fost emise valori mobiliare de stat. De ce este necesar lucrul ăsta făcut? Ca Banca Națională să rămână capitalizată. De altfel, dacă nu se emiteau valorile astea mobiliare de stat, Banca Națională ar fi făcut o emisie neacoperită. Deci bani tipăriți care nu valorează nimic. Și asta le-am fi dat oamenilor. În cazul ăsta, valoarea banilor emiși este acoperită cu aceste valori mobiliare de stat. Mai mult ca atât, capitalizarea băncii, o capitalizare bună a băncii, îi permite băncii naționale să implementeze o politică monetară eficientă. Ce înseamnă asta? Mandatul Băncii Naționale este asigurarea stabilității prețurilor. Deci dacă Banca Națională este bine capitalizată, ea are toate instrumentele pentru a menține această stabilitate a prețurilor. Dacă Banca Națională va fi decapitalizată, atunci aplicarea acelorași instrumente de către Banca Națională va duce până la urmă la tipărire neacoperită de bani și la o inflație și mai mare. Și asta va lovi cine? Păturile cele mai vulnerabile din societate. Deci noi de aici strigăm că da, povara pe umerii cetățenilor, dar trebuie să înțelegem că anularea acestor vemisie, în primul rând, va lovi oamenii cei mai vulnerabili din punct de vedere social. Și încă un moment care nu trebuie să-l trecem cu vedere, care este foarte important. Această recapitalizare a Băncii Naționale, adică emisiunea de valori mobiliare de stat, a fost făcută ca un angajament în cadrul programului cu Fondul Monetar Internațional. Și, deci, și asta nu este doar un moft, o ambiție a cuiva din femei. Este un element de salvgardare a capacității statului Republica Moldova de a rambursa creditele către creditorii externi. Deci creditorii externi, prin intermediul femeiului, vor să asigure că statul Republica Moldova are capacitatea de a deservi datoria și de a rambursa. Dacă statul are această capacitate, creditorii acordă finanțări. Dacă statul nu are această capacitate, creditorii nu acordă finanțări. Respectiv, decapitalizarea băncii naționale reduce semnificativ din această capacitate, știrbește. Și atunci, anulând aceste VMS-uri, Banca Națională rămâne decapitalizată, creditorii externi nu vor mai acorda credite statului Republica Moldova. Sau, cu alte cuvinte, avem riscul Republica Moldova să fie izolată din punct de vedere financiar.
Ca să acceseze bani din exterior.
Absolut, nu va putea accesa bani din
exterior. Dar pe înțelesul tuturor cetățenilor, puteți să ne spuneți foarte clar ce înseamnă povară pusă pe umerii populației?
Bine, cheltuielile bugetului sunt foarte multe articole de cheltuieli. Ele toate sunt povară pe umerii cetățenilor, într-un fel sau altul. Și asta este o povară, da, este și ea, dar este de rând cu toate celelalte poveri și ea are scopul său. Aceste cheltuieli care se fac din buget, ele au scopul de a asigura această stabilitate macrofinanciară. Asta costă bani.
A fost guvernatorul BNM Octavian Armașu.
Jurnal de corespondent.
Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de data aceasta de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
De Gaulle a fost bun, Mitterrand a fost rău. Sau, citatul complet, De Gaulle își dă viața pentru a salva Franța, Mitterrand dă Franța pentru a-și scăpa viața. Așa spune filozoful și moralistul Michel Onfray. Ultima lui carte opune unul altuia cele două personaje istorice, De Gaulle și Mitterrand, cei doi mari președinți ai Franței în secolul 20. Paralela pe care o face Michel Onfray între atitudinile total diferite în toate ale lui De Gaulle și Mitterrand e sistematică și pe cât de tendențioasă ne-am aștepta. Onfray nu inventează, ci doar exagerează permanent răuvoitor. Multe zone de umbră și ambiguități ale trecutului lui Mitterrand erau știute încă din timpul celor două mandate ale sale. De pildă faptul că cel care avea să devină președintele socialist al Franței vreme de 14 ani, Mitterrand, a întreținut simpatii fasciste în tinerețe în perioada interbelică. Acolo unde Onfray are indiscutabil dreptate este când subliniază cum Mitterrand și-a ascuns boala, de pildă, dincolo de transparența totală a buletinului de sănătate permanent al lui De Gaulle. Aici Onfray are dreptate. Mitterrand a aflat că are cancer în primul an de mandat, în 81, dar și-a falsificat dosarul medical și și-a ascuns starea sănătății, mințind în legătură cu asta vreme de 14 ani. Onfray are apoi un capitol, Tradiționalistul și Delincventul, în care arată ce mânca fiecare. Astfel, dacă generalul De Gaulle se mulțumea cu feluri tradiționale franceze, țărănești, și adora, de pildă, urechile de porc fripte sau prăjite, Mitterrand se îndopa cu stridii și fructe de mare, ba chiar s-a dedat ca un prădător la un act de distrugere ecologică, consumând sistematic niște păsărele, a căror vânare e strict interzisă, ele fiind amenințate cu dispariția. E vorba de ortolan, presurile pe românește. Nu doar că Mitterrand încălca cu bună știință legea consumând acea specie protejată de păsărele, dar Onfray insistă asupra derizoriului gestului și asupra felului grotesc în care sunt consumate presurile. În ce constă această plăcere interzisă? Tradițional, presura e capturată într-o cușcă de fier, e ținută în întuneric ca să nu cânte, unii îi scot ochii, e hrănită cu mei, apoi se omoară înnecată în brandy și se face la casoletă. Ritualul pentru a o mânca e următorul, scrie Onfray. Șervetul se pune pe cap, acoperind casoleta, iar presura se soarbe sub prosop. Acoperind așa, asta permite să se păstreze toate miresmele păsărelei, dar se și poate mesteca în ascuns de privirile celorlalți. Pasărea se soarbe în gură în întregime și se mănâncă cu totul, capos, cioare, măruntaie, creier, cioc și piciorușe. Sucul gras curge pe la colțurile gurii, care mestecă, sparge și rupe. De unde și nevoia de șervet pe cap pentru a ascunde aceste bale soioase, scrie Michel Onfray despre Mitterrand. O tehnică bine rodată în retorica clasică, prin care invectivele erau însoțite de metafore grafice distrugătoare pentru adversar. O întoarcere la tradiție, așadar. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.